Du hører på Sikre kilder i Venstre. Med Sveinung, Ingvild og Kristin.
Hei, du lytter på Sikre kilder i Venstre. Jeg heter Sveinung.
Jeg heter Ingvild.
Jeg heter Kristin.
Og vi er klare i studio, som fortsatt mitt kontor.
Yes.
Hva har du gjort siden sist, Ingvild?
Jeg føler jeg har begynt liksom den korte valgkampen, basically, fordi jeg har vært rundt hos masse lokallag, dratt på bedriftsbesøk. Veldig stor shoutout til de lokallagene, for veldig mange av de har skjønt at det er veldig lurt å ta meg med til kattene.
Er de i Agder, disse lokallagene?
Disse lokallagene er i Agder.
Jeg har sagt at å besøke en katt teller ikke som et bedriftsbesøk, Ingvild.
Jo, jo. Selvfølgelig gjør du det.
Bare hvis det er et sånt katteasyl, eller hva det heter. Sånn mottak.
Det var faktisk hos en veterinær. Men ja, det har jeg gjort. Og så har jeg blitt såpass voksen at jeg har kjøpt min første kantklipper.
Breaking.
Sykt voksent, liksom.
Og kantklipper er så gøy.
Ja, og det har også medført at jeg har fått årets første flott.
Selvfølgelig har du fått en flott.
Gledelig flott.
Tusen takk.
Ja, har du fått feire? For de som feirer.
Ikke hva jeg vet enda.
Men du hadde i hvert fall fått en flott på en normal måte som vanlige folk får, nemlig med å drive kantslott i hagen i stedet for å få den med å være ute i skogen og lete etter dyr.
Ja, ja.
Men
du, veldig folkelig av deg.
Tusen takk.
Altså, du fikk jo flott fjerner til Julheim Sveining og meg.
Ja.
Den har kommet til nytte med andre.
Nei, for den ligger her. Jeg skal love å ta den med hjem. Det er jo ikke noe vits han ikke på Sørlandet, som er liksom flottens rike.
Kan jeg bare si, jeg har aldri hatt den flott på meg.
Kanskje ikke flotten liker det da, Sveining?
Nei, kanskje ikke.
Jeg tror ikke jeg har hatt det heller.
Nei. Eller kanskje vi har det begge to.
Kan jeg bare komme med en kort anbefaling om å se episoden Flottmannen?
På HBO?
Ut i vår hage.
Åja, selvfølgelig.
Åja,
ut i vår hage. Den er lagt til Sørlandet, anbefales.
Oh. Altså, jeg anbefaler alt av Ut i vår hage.
Åh, jeg savner Ut i vår hage.
Ja, det var episk.
Mm. Ja vel, hva har du gjort siden sist, Kristian?
Du, nå er det jo Pride i Oslo. Pride Park har åpnet. Og det betyr at jeg har på en måte flyttet inn på kontrakjæret.
Åh, det skjønner jeg så godt.
Ja. Det er der jeg på en måte er født for å være. Det er der og på krus.
Og Pride Park, det er liksom sånn festivalområdet til Pride,
sant? Det er det store festivalområdet til Pride. Masse scener, masse barer, mye mat og mye folk. Mye lyd og lys og farger og bråk. Det er sånn jeg elsker. Så jeg har stort sett vært på Pride. Når jeg ikke har vært på Pride, så har jeg prøvd å skjønne hva som skjer med krigen. Så jeg er veldig glad for at du er tilbake, Sveinung, for jeg håpte du egentlig kunne hjelpe meg å rydde litt i havet mitt, fordi det er jo handlerne Pergosjny.
Ja, krigen. Du tenkte ikke på krigen i Ukraina, men krigen i Russland.
Krigen i Russland, ja. Altså
Prigosjin. Ja.
Her har jeg øvd på det navnet. Ens æren for denne podcasten. Prigosjin. Ja, det gikk nesten. Prigosjin, han var leder i Wagner-gruppen. Han er leder av Wagner-gruppen. Så bestemte han plutselig for å snu bordet. Nå stikker vi til Russland og tar Russland i stedet for Ukraina. Og nå er han i Belarus. Og så er jeg litt... Jeg skjønner ikke.
Nei. Det er det jo ikke så mange andre sier heller. Eller rett og slett, det er jo ingen som vet. Fordi at det er rett og slett vanskelig å vite hva som skjedde i forrige veke. Det skjedde fort. Og det er jo grenser for hvor masse etterretning en har fra Russland. Og det en har er jo ikke noen skrik om i media, selvfølgelig. Men dette er jo selvfølgelig et kjempestort tema, og vi er ikke utenrikseksperter, men jeg kan i hvert fall si at det jeg tror da, utenfor det jeg leser, først så var jo teorien som naturlig er at ok, nå har omsider det som mange spådde ville ikke skjedd, nemlig at noen ønsker et kupp i Russland, krefter har slått seg sammen, krigen går så dårlig at nå må vi ta over, drepe Putin og styre et landet. Og at det var Prigosjin som skulle gjøre det.
So far, so good. Hittil henger jeg også med.
Ja, og det så jo veldig sånn ut, ikke sant? Og det, altså, det er jo ingen måte å underspille hvor ekstremt dramatisk det her er, ikke sant? Altså en privat hær går inn i Russland, tar over en million by, som er det viktigste militære hovedkvarteret i sør, der operasjonene inn mot Ukraina blir styrt fra, vender kursen nordover, full fart mot Moskva, skyter ned flere russiske militærhelikopter, og Putin er på TV og sier «Dette er en landsforræder, nå må vi mobilisere mot». Altså, det ser ut som en borgerkrig.
Ja.
Og så plutselig så var det stopp. Og det som i hvert fall en del analytikere som jeg festet tillit til sier om, er at det som mest sannsynlig har skjedd her, er jo at Prigosjin, etter å ha liksom fått mer og mer og mer makt, ble jo da etter hvert forsøkt trykt ned igjen av de russiske elitene, I betydning av forsvarsministeren og etablissementet. Og det var et vedtak om at fra 1. juli I år så skulle disse Wagner-soldaterne ikke lenger være et privat militærkompani, men indrulleres I det russiske forsvaret. Og da ville Prigozjin miste makten han har over deg på et vis da. Slik at det som en del sier at det som skjedde var at det var en siste sånn desperat affære fra Prigozjin mens han fortsatt hadde makt og fortsatt hadde kommando over en hær til å tvinge til seg punkt 1 penger mest sannsynlig og punkt 2 fritt leide og et liv I luksus I Belarus. Det virker som var omtrent det som skjedde. Det vet jo ingen, men det ganske gode analyser. Og det som en sitter igjen med da, jo rett og slett et regime som virker utrolig svagt, der ingen egentlig offentlig støtter Putin, med unntak av han der Ramzin Kadyrov I Tjetjenia, som en banditt, der FSB til synes at han ikke grep inn, der en her kom veldig nærme Moskva, og der Putin gikk fra å kalle en fyr en landsforræder om morgenen, til å gi en deal et par timer senere, og lot han dra til Belarus, forhandlet frem av Lukasjenko, som president.
Ja, for men dette her på en måte der jeg virkelig faller av. Fordi hvordan kom Lukasjenko inn I dette?
Det vel ingen som vet heller, da, men det liksom sagt at Putin ville ikke forhandle direkte med Prigozjin.
Så han brukte bare en diktator som liksom, en annen diktator som mellomledd?
Ja, Lukasjenko er jo klos, liksom. Ja, han jo en, Lukasjenko en marionette på en måte. Da,
jo, det skjønner jeg.
Men det også veldig rart, for det Lukasjenko har blitt fremstilt I mange år som det han jo en skikkelig sånn taper I Russland. Nå blir jo han fremstående som en sånn strongman, ikke sant, som griper inn og forhandler.
Som redder Russland for borgerkrig.
Og det vil han jo tydeligvis selv også, for alle disse pressemeldingene gikk jo ut fra hans kontor I Minsk. Så han har jo kommet styrka ut av det her da, virker det som. I alle fall litt, altså jeg vet ikke så mye masse mer enn andre, men dette liksom analysene som
Takk, det hjelper ingenting.
Nei, absolutt. Men sluttresultatet I hvert fall at Putin betydelig svekka. Ingen vet helt hva som nå skjer med Wagner-gruppene på Prigozjin. Kanskje kommer de tilbake på et eller annet vis. Kanskje de innrullert I herren og that's it, og Prigozjin blir kastet ut av et vindu I Minsk I løpet av sommeren. Men ja, I alle fall. Det var en slags borgerkrig I vårt naboland I cirka 24 timer. Det verdens største atommakt, I hvert fall I antall stridshoder.
Hallo, jeg hørte på en annen podcast at Russland har mer atomvåpen enn hele resten av verden til sammen. Det sant?
I antall stridshoder så kan vel det kanskje stemme, ja.
Jeg glemte å google dette på en måte, men jeg hørte det.
Ja. Du live googler det hos Sveinung.
Ja, jeg live googler hos Sveinung. Jeg tror ikke Google har han.
Men å være en sterk atommakt handler jo ikke bare om hvor mange atomstridshoder. Du har det også med klarer du å levere deg? De beskyttet godt nok? Har du andre slags evne? Ja, alt det greiene der.
Sveinungs podcast om finans og forsvar leverer.
Kommer sterkt tilbake.
Men hva har du gjort siden sist?
Sveinung, du har jo, altså sånn, jeg føler at du har gått for en slags spider-core look her I dag. Så skal du ut på noen naturopplevelser senere? Eller kommer du fra en naturopplevelse?
Jeg skal ut og fiske.
Nettopp.
Jeg har egentlig fri. Og så har dere holdt meg inn for å spille en podcast. Men jeg stiller opp, men nå skal jeg ut og fiske etterpå. Nei, hva har jeg gjort siden sist? Jeg har hatt litt fri, og så har jeg jobbet litt. Jeg har jobbet på tur. Jeg har vært med EFTAs parlamentarikerkomitee til Fyrstedømme Liechtenstein.
Å, gledelig!
I tre samfulle dager.
Var det fantastisk da?
Ja, Liechtenstein jo gøy. Det jo en av våre nærmeste allierte I denne verden. De og Island.
Det godt med på lag med de, for de så mange.
Ja, de 39 000 innbyggere, og har for øvrig flere arbeidstagere enn de har innbyggere. Det cirka 41 000 arbeidstagere I Liechtenstein. De 39 000 innbyggere.
Men hallo...
Det en slags verdensrekord.
Så du pendler
liksom til Liechtenstein? Nei, det ikke verdensrekord. Hallo, Qatar har sånn 2,3 millioner innbyggere, og 300 000 av de fra Qatar.
Ja da, men de bor nå, for de Qatar da, en slags slaveleir eller noe sånt.
Oi, mens disse pendler fra Paris?
Ja, de pendler fra Schweiz, og fra Østerrike, og fra Tyskland. Fordi Liechtenstein et bittelitt land, som omgitt av Østerrike og Schweiz. Og for deg som glad I quiz, så kan dere allerede nå forberede dere på det som et ganske vanlig quizspørsmål, nemlig hva land I verden, hva to land I verden double landlocked, altså har ikke kystlinje, og grenser til land som heller ikke har kystlinje.
Jeg vil anta at det en Liechtenstein da.
Det ene Liechtenstein, det helt riktig, for det hverken Østerrike eller Schweiz har kystlinje.
Er det andre som Vest-Sahara eller noe?
Nei, for det ligger ved kysten.
Det er med kysten.
Oh, ja.
Nei, det andre er...
det går bra for meg. Vi hadde jo en liten geografi-quiz her forrige uke når du var vekke. Oh, ja. Jeg mildt sagt middels.
Ja, men da er det bedre forberedt neste gang, for det andre landet det er Usbekistan.
Ah.
Så det. I tillegg til det så har jeg forberedt en del fakta om Liechtenstein til dere, slik at dere kan lære mer om Liechtenstein.
Okay.
For i dag har jeg kommet forberedt til podcast-innspillingen. Jeg har 9 fakta om Liechtenstein.
Åh, jeg gleder meg.
Det bare drar igjennom.
Ja. Det første er at Liechtenstein med sine 39 000 innbyggere har 10 banker.
Ja.
Altså en bank per 3 000 innbyggere. Så for deg som lurer på hva de tjener penger på der nede.
Bank.
Ja. Er det stueregn banking? Vel, det kan man nok diskutere.
Er Liechtenstein på en måte Schweiz?
Ja, bare enda verre.
Ah, ok, det Cayman Islands.
Ish, ja.
Okay.
Yes. Den største banken den blir selvfølgelig eid av fyrsten personlig, som for øvrig er Europas rikeste monark. Har ganske mange titals milliarder på bok. Og fyrstefamilien er jo i praksis landet på mange måter, både i BNP og ellers. Og det gikk så langt at på 60-tallet, når Liechtenstein sleit med økonomien sin, så var måten de redde statsbudsjettet på at fyrstefamilien selgte ut en del av kunsten sin.
Ja.
For de har
sympatisk da.
De har en ekstremt verdifull kunstsamling.
Det
var det to første fakta. Det tredje fakta om Liechtenstein, det er at Liechtenstein er det eneste landet, eller rett og slett den eneste hæren, apropos forsvarspolitikk, som har dratt ut i krig og kom tilbake med flere soldater enn de dro ut med.
De driver med rekruttering?
Eller har de fått barn?
Nei, det skal jeg fortelle deg. De dro ut i den østerrisk-preussiske krigen i 1866 med 80 soldater, kom tilbake med 81, for de mistet ingen, men fikk med seg en italiener hjem igjen som ville være med i Liechtenstein.
Og fordi de ble venner.
Ja. Umiddelbart etterpå så oppløste de for øvrig den liechtensteinske herren, så de har ikke noe forsvar i dag.
Jeg lurer på hva vedkommende gjorde da, den italieneren.
Jeg tipper han startet bank. Fjerde fakta om Liechtenstein, apropos forsvar.
Hallo, Sveinungs podcast om finans og forsvar. Er dette her bare sånn sneaking av å ta en...
Ja,
alt du snakker om er økonomi og forsvar nå.
Det er helt riktig. Det er det Liechtenstein handler om.
Heldigvis har jeg et annet fun fact om Liechtenstein som jeg kan komme med senere.
Ok,
ja.
Da skal jeg ta mitt først. Før invasjonen av Ukraina, så var den forrige landinvasjonen i Europa en invasjon av Liechtenstein. Den skjedde i 2007 av Schweiz ved et uheld.
Nei! Skulle til å si hvorfor jeg ikke har hørt om det.
Ja.
Liechtenstein er store på et par ting i tillegg til bank. De er store på å produsere verktøy ved hilti og kunstige tenner.
Kunstige tenner?
Kunstige tenner.
Gebiss?
For eksempel.
Ja.
Liechtenstein er også det siste landet i Europa som tillot kvinner å stemme. Det tillot de i 1984.
Åh, fy faen!
Det er folkeavstemning der 51% stemte for å tillate kvinner å stemme.
Hva faen er dette for et sted?
Herregud.
Så dere skjønner at det er et forholdsvis konservativt sted. Det er også et av, om ikke det eneste landet i Europa, i hvert fall et av veldig få, som ikke tillater abort.
Oi,
godt at det er så kort vei til nærliggende land. Ja.
Og sykehuset er uansett i Schweiz, så det går greit i praksis. Men det er altså ikke lov med abort i Liechtenstein. Det er heller ikke lov, selvfølgelig, holdt det på seg med homoekteskap.
Hæ?
Men det skal sies, det nærmer seg nå. Nå har parlamentet vedtatt at de ønsker å tillate det, faktisk. Så nå venter det på en måte bare at fyrsten og regjeringen skal si at det er greit. Så det nærmer seg, og det har hatt pride i Liechtenstein.
Ja, så bra. Eller at det er på vei på måte. Altså, men Jesus lever i...
Vi er der.
Ja.
Og det siste faktum om Liechtenstein er at Liechtenstein, til tross for at du kan se hele landet ved å klatre opp på et tårn og se deg rundt, og det bor 39 000 innbyggere der, og det er i praksis halvparten av en liten dal, så har det likevel 11 kommuner.
Men det er Senterpartiets drømmesamfunn, dette. Ja,
det er faktisk det. Det er jo noen Senterpartister med på denne EFTA-delegasjonen, og jeg spurte deg jo, er det her egentlig drømmesamfunnet ditt? Og den anonyme senterpartisten svarte, ja, det er jo ganske nærme.
Sikkert veldig anonym. Hvor mange senterpartister er det i denne EFTAs parlamentarikerforsamling?
Det er faktisk mer enn en.
Å, ja, ok. Ja, men da er det greit.
Yes.
Men her, er du klar for min fun fact om Liechtenstein?
Ok, får høre.
Snoop Dogg prøvde jo å leie hele Liechtenstein.
Hva?
For noen år siden. Fordi han skulle spille... Nei, men det er ikke kønn. Han var sånn, jeg skal spille musikkvideo, jeg trenger et land. Og så tok han kontakt med Liechtenstein, som selvfølgelig har en utleiemegler på vegne av landet, liksom.
Ok.
Ja, det... Og det gikk ikke i boks, fordi de fikk litt kort varsel. Og det... Da bodde det sånn 35 000 der, og du må jo på en måte finne ut hva du skal gjøre med de, hvis Snoop Dogg eier landet i en dag. Så de klarte liksom ikke å få på plass detaljene. Men det er rimelig fett å liksom eie et land I en dag.
Men det ikke vanskelig å gjøre noe med deg, fordi Liechtenstein det landet I verden, tror jeg, med flest biler per innbygger. Alle har I praksis en bil kvar, så jeg kunne bare kjørt ut, tatt seg en dag I Schweiz, og kom tilbake når Snoop Dogg var ferdig med det han altså, skulle gjøre.
Det virkelig Senterpartiets drømmesamfunn, dette. Jesus!
Ok, det får være nok siden sist. Håper dere ble litt klokere av det, I alle fall om et bestemt land som vår nærmeste allierte I Europa.
Hallo! Jeg har en ting til
okay,
okay. Fordi at siden sist så har det jo blitt klart at Ingrid Alexandra skal begynne å jobbe som miljøarbeider på Uranienborg skole til høsten
Hæ?
Okay. Ja.
Det sant? Skal ikke hun I forsvaret?
Hun skal I forsvaret, men ikke før I januar Og det betyr at når vi tok den der profetgreia til Morgenbladet ja, ja. Så gjetter alle med at hun begynte I forsvaret I år
Nei!
Og nå begynner hun ikke før I januar, så vi har fått en feil
Åh, drit I det da
Men jeg må si, jævlig kult at hun skal jobbe som miljøarbeider på Uranienborg skole. Det sånn her... Altså, I hvert fall, når jeg var liten, så var det ikke sånn at hvis du ble mobba, så kom liksom tronarvingen og passte på deg.
Men det sånn at hvis noen da står og lager bøll I skolegården, hun kommer liksom og skal stoppe det, og der roper fornærmelse...
Stopp I lovens navn!
ja, det var egentlig loven jeg mente, for hvis folk da roper stygge ting til henne, det en majestetsfornærmelse?
Altså, jeg vet ikke, men det vel uansett lov?
ja, det kanskje legalisert.
ja, mer legalisert enn det, tror jeg.
ja, vi får på det. Takk, det var interessant, det visste jeg ikke.
Nei, vær så god.
Ok, nok om siden sist, det har skjedd masse også siden sist, så vi tenkte å snakke litt mer ordentlig om, så vi begynner med det fra med nå. Punkt 1, vi har fått ny kulturminister.
Ja.
Hvorfor skjedde det?
Det var jo litt div da, kan du si. Ja. Det har vært noen habilitetsutfordringer ved enkelte av den regjeringens medlemmer.
Ja. Har du forståelse for at sånt kunne skje, Ingrid? Hva tenker du?
Nei,
sånn helt ærlig.
Liksom, helt ærlig.
Tenker du sånn, off, ja, det var sikkert et tabbe? Eller tenker du, å, de en gjeng med slemme arbeiderpartifolk som bare vil gi verv til sine egne?
Nei, men altså sånn, jeg kan ikke si noe om fortsette, men graden av uaktsomhet kan vi jo helt klart si noe om.
Det Kristin og juristenes podcast, dette.
Det advokating vil som kom fram.
Vi kan ikke si noe om fortsette, men uaktsomheten og graden av den.
Mm. Ja, altså fordi, eller kanskje vi kan ta det på sånn sannsynlighetsforsett. Ok, dette kan vi lage en hel podcast om senere, det blir gøy, det gleder meg til. Men altså, sånn, du sier jo for faen med seg selv at du kan ikke drive og utnevne vennene dine. Det jo regel nummer en. Dette vet du liksom, fra, altså sånn, om du I kommunepolitikken eller om du sitter som regjeringsmedlem, du vet jo dette. It's not fucking rocket science.
Nei, det jo ikke det. Men det finnes kanskje gråsoner der, da. Det liksom, hva vennene dine og ikke, ikke sant?
Ja, ok. Jo, men her var det jo klart konkludert med at dette var... Mm. Vennene, dette ja. Hadde de jo tatt stilling til ja.
Altså, vennskapet mellom Bård Nylund og Anette Trettebergstuen såpass offentlig kjent at det finnes folk som ikke vet noe om politikk som vet at de venner altså, de beste venner jeg synes det så rart fordi Anette Trettebergstuen så utrolig rutinert politiker hun var politiker I, hva da? 30 år
Ja, noe sånt.
Ja.
Hvorfor på Stortinget I 15, tror jeg?
Ja.
18, kanskje?
Og bare, ja. Mm. Si 20 da, men plutselig at hun skal gå på denne smellen, synes jeg helt ufattelig.
Men en ting var jo at hun utnevnte han Bård Nylund til litt, ja, til veldig mange ting for så vidt. Men saken begynte jo med at hun utnevnte hun der venninna si fra Tromsø til noe helt annet.
Ja.
Det var denne badestamp-gate. Det var masse bilder av deg som var I badestamp. Og Da mitt spørsmål. Nå har jo gutteklubben Grei I mange ti år fått vel fortjent tyn for å gi vennetjenester til kompisene sine. Det her den første verdens beste jenter-skandalen?
Verdens beste jenter.
I stampen. Verdens beste venninner på tur og ferie som gir hverandre verv.
Mm, virkelig, sånn.
Ja.
Men altså, Anette Trettebergstuen, Hvis jeg har skjønt dette riktig, så hevde hun at I lys av denne saken med Tonje Brenna, som også har gitt vennene sine verv, ja. Jeg føler alle har litt glemt det på en måte, at rett etter at Anette gikk av, så begynte folk å være sånn, «Åh, hva skjer med Tonje Brenna?» Og nå det ingen som snakker om det lenger. Jeg mener fortsatt at man kanskje burde snakke om det også.
Kontrollkomiteen snakker om det.
Ja, kontrollkomiteen snakker om det, det bra. Men hun sier liksom at da hun så disse sakene med Tonje Brenna, så følte hun seg litt sånn kallet til å gå gjennom sine egne vurderinger.
Ja.
Og så var det sånn, å, jeg har visst utnevnt bestevenn, men og litt andre venner til diverse ting. Mm. Best å gå av før noen merker dette. I og for seg ryddig håndtert derfra og ut, mm. men dette er jo ikke en overraskelse for henne. Hun har jo visst dette.
Ja, for det som er så grovt her, for jeg mener at det her er ganske grovt, mm. det er at det virker ikke som om hun har vært i svime. Hun har til og med sagt fra om internt at nei, jeg er nok innabil i forhold til han her, Bård Nylund. Og så skal han da utnevnes til en posisjon. Og så har hun da, ifølge dette referatet for departementet, sagt at nei, jeg er innabil, men statssekretæren min kan jo foreslå Bård Nylund til dette vervet.
Ja, og da skjønner man ikke avledet i det hele tatt.
Da har ikke du skjønt konseptet med inhabilitet, altså. Det er jo ikke sånn at jeg kan sitte en person på toppen av en pyramide og si, jeg vil ha denne personen, men jeg kan ikke foreslå det selv. Dere unna må foreslå det. Hele poenget er at du må ligge unna.
Ja, sagt.
Så akkurat det med jeg innrømmer at, altså jeg er villig til å gi folk liksom benefit of the doubt på en del sånne ting, for jeg skjønner at statsrådet kjenner utrolig mange mennesker. Det er en del gråsone her. Det er ganske krevende å utnevne styret til noe som helst, da du ikke vet hvem noen av disse personene er, for at du er liksom fagstatsråd på området. Men det her det er ikke noen tvilsak, liksom. Og det er rimelig grovt. Og så kan jeg spørre seg, hvordan kan det her skje? Og Støre sier liksom høy og mørk, og nei, dette står i regelverket, dette må statsrådet forstå. Jeg er forstått enig i det. Men det er faktisk en ganske viktig forskjell på hvordan dine regjeringer gjør disse tingene, og hvordan vår regjering gjorde det.
Fortell.
Jo, det er det. Fordi i vår regjering så var det sånn at når du skulle utnevne folk til nær sagt det minste verv, så bare gjorde ikke du det i departementet. Du måtte ta det via regjeringslunch, som det heter. Regjeringslunch, det er jo rett og slett når regjeringen etter lunch. Det er før regjeringskonferansen, det er liksom uformell møtearena. Der er du ikke fattet vedtak, men der du orienterer regjeringen om ting regjeringen bør være orientert om. Da måtte den ta opp det der. Og så kom de andre statsrådene med innspill. Det handler jo typisk om sånne ting som nei, jeg synes dette er for østlandstungt, eller du må få en litt andre fagfolk her. Jeg har et forslag til en jeg vet om, som kan passe bra i dette utvalget eller dette styret. Så det var litt mer sånn kollektiv prosess. Og ikke minst var det nyttig, for da kunne jeg bevisstgjøre statsrådene på at jeg kan ikke bare sitte over mine egne venner i dette styret. Mm. Det gjør ikke dine regjeringer. Og det sa Støre i Aftenposten at nei, departementet får utnevne sånne ting selv, det går ikke via regjering, for det, sitat, så vidt jeg husker, ville bli en uhåndterlig arbeidsbyrde for SMK.
Mm.
Ja, det var ikke mer uhåndterlig enn at vi gjorde det innenfor regjeringen, og det gikk helt fint.
Men jeg synes dette er veldig rart, for jeg så pressekonferansen til Støre etterpå, etter hennes avgang, altså. Og da var det en journalist der, som, jeg husker ikke helt hvem det var, som stilte dette spørsmålet her. Burde det ikke gått en alarm på partikontoret? Mm. Og det synes jeg var litt interessant, fordi nettopp fordi alle i Arbeiderpartiet vet at Anette Trettebergstuen er venner med Bård Nylund. Hun Tone Spigler, eller hva hun heter. Jeg vet ikke hvem det er.
Og en av verdens beste jenter i hvert fall, tror jeg.
Ja, hun er verdens beste jenter. Hun vet ikke jeg så mye om. Men Bård Nylund og Anette Trettebergstuen, altså de... Ja, for meg har de på en måte felles økonomi. Uansett.
Det har jo det en del bok-royalty. Exakt.
Men så sier Jonas Gahr Støre at partikontoret, hva mener du? Og så er det litt sånn, ja, alle i Arbeiderpartiet vet jo at de er veldig gode venner. Og da har Jonas Gahr Støre allerede sagt at når de sitter i regjeringskonferanse og skal utnevne folk i statsråd, så leser de opp alle navnene som er foreslått fra det departementet. Og hvis man da sier Kulturdepartementet foreslår å oppnevne Bård Nylund, og så sitter det ingen i det rommet som tenker, altså virkelig av alle statsrådene, så er det ingen som tenker, er dette lurt?
Jo, men dette er problemet nå, fordi at dette er ikke et type styre som de ville tatt i statsråd. Fordi det er ikke alle utnevnelser som skjer i statsråd. Det som skjer i statsråd er typisk sette ned offentlige... Nei, jeg tror faktisk ikke sette ned offentlige utvalg, men utnevne dommere og politimestre og en del veldig viktige ting da. Mens styret i Norsk Folkemuseum, det tipper jeg ikke går i statsråd, det tipper jeg departementet bare gjør selv.
Okay.
Og ergo så var det ikke en del av det en satt og las opp i en regjeringskonferanse der alle fikk være med. Og det er jo problemet, fordi at i vår regjering... så tok han alle sånne ting via regjeringskonferansen, selv om det ikke skulle i statsråd.
Ja.
Ikke sant? Så jeg følger deg, men jeg tror at det er her du nettopp ser problemet med måten denne regjeringen gjør ting på.
Mm.
Dessverre. Ok. I alle tilfeller.
More to come.
More to come. Men vi skal gå videre på Jonas Gahr Støre, og ikke om habilitet, men om noe som rimer på habilitet, nemlig hatkriminalitet.
Det så smooth overganger.
Åh, det veldig bra for deg.
Fordi, ja, nå det snart sommer, dere. Jonas Gahr Støre, som øverste leder for utøvende makt i dette landet, og landets regjeringssjef, han sier at for han så det å brenne Pride-flagg, og det å brenne Koran, det hatkriminalitet. Og da spør jeg deg, jurist Ingvild, dersom øverste leder for den utøvende makt, øverste leder for politiet for så vidt, sier at for meg er dette kriminalitet, blir det da kriminalitet?
Heldigvis ikke.
For meg er dette kriminalitet, faktisk.
Men, nei, men det er jo bare en sånn, det er jo en interessant take, for det er jo sånn, altså de to tingene passer jo ikke sammen, for det han sier liksom, han ser på brenning av Koran da, som en hatkriminalitet, men det er ikke ulovlig. Og så er det sånn, de to tingene passer ikke sammen. Fordi, altså, hatkriminalitet er jo nettopp, altså, du gjør en crime, men den er motivert av, altså, noe hatefylt mot for eksempel seksuell legning, religion, etnisitet, sånn her type ting, sant? Men du må ha den crime-biten i bunn for at det skal være en hate crime, som vi kaller det på engelsk.
Crime er faguttrykk i straffelover, sant?
100%.
Okay,
men det er jo sånn, for en ting er jo sånn, jeg tenker det er kjempe fint og helt legitimt at han på en måte sier hva han tar avstand fra, hva han misliker, hva han mener er ugreit, men sier samtidig liksom, men dette er beskyttet av ytringsfriheten. Helt fair, men da kan du heller ikke bruke liksom ordet crime, og det er jo sånn, dette kan godt ha vært på en måte sånn, ok, kanskje han ble caught off guard, og han bare sa dette, tenkte seg ikke om, det er liksom sånn, men det blir for dumt liksom, når landets statsminister går ut og sier at noe er kriminelt som ikke er kriminalisert.
Jeg tror også grunnen til at mange reagerer på det her er jo, altså en del jurister sånn, reagerer jo med rette på det formelle. Altså det er klart som statsminister så har du et ansvar for å snakke presist, og du bør ikke drive å snakke om noe som kriminelt når det ikke er det.
Ja.
Men jeg tror også veldig mange, særlig journalister, reagerer. Og det har med noe annet å gjøre, og det er med at vår kjære statsminister har holdt på med sånne ting før. Og det var når han var utenriksminister, og Mohammed-karikaturene ble publisert rundt omkring. Og det jo medførte ganske alvorlige konsekvenser, ikke sant? Det var jo demonstrasjoner og angrep mot ambassader i Damaskus, blant annet. Og Støre var jo utenriksminister, og da, vi får jo si at han mildt sagt kastet disse redaktørene under bussen, særlig Vebjørn Selbæk, og var jo knallhard fra Støres side om at dette ikke er greit, og så videre, og publisere sånne ting.
Men det er det jo.
Og det er det mange som husker. Ja, det er jo greit. Eller rettere sagt...
Altså, det er lov.
Det er lov, ikke sant? Og da er det som Inge vil si, og det er jeg helt enig i, at du må som statsminister og som utenriksminister kunne både forklare folk at dette er lov, og forklare hvorfor det er lov, og så kan du samtidig si at du synes at dette her er hensynsløst, eller det er fornærmende, eller det er noe
det er
avstand fra. Det går helt fint, men du
kan ikke kalle det kriminalitet.
Nei, du bør ikke gjøre det, fordi at du har også et ansvar for å begrunne hvorfor ting er lov. Og det er jo et poeng, og det har man jo klart å forklare at ja, jeg synes det er forkastelig å brenne Koranen, fordi at det er en viktig bok for mange, og det opplever det som djupt sårende. Men samtidig må man forklare at det er lov å gjøre sånne ting, fordi vi har ytringsfrihet. Og det å brenne en bok, det er for så vidt en ytring. Og ikke minst er jo det å brenne en bok, som jo er også et uttrykk for makt, som jo en religion er, maktkritikk. Og du kan mene at det er en forferdelig form for maktkritikk, en fornærmende form for maktkritikk, men den er faktisk ganske særlig vernet. Ikke sant? For dette er ikke en tegneserie. Ikke sant? Altså, det er ikke hyggelig å brenne Arbeiderpartiets partiprogram heller, men det er jo i høyeste grad maktkritikk. Så jeg mener at det her må han snart klare å få til, altså. Det er 15 år siden det som var med karakterene. Han håndterte det dårlig da, og jeg synes ikke han håndterer det her noe spesielt mye bedre. Ok, over fra skarp kritikk av regjeringen til... du har ikke noen god overgang, men vi får bare si... Nei, jeg vil si det rett ut. Det har skjedd ting i dyrenes verden, og vi har Ingvild med i podcasten, og da må vi få lov til å høre din take på servalen.
Servalen på os.
Hva en, ja, Os, det en plass på Vestlandet i Øygaard, nei, i Bjørnafjorden kommune.
Og der holdt du på å bli avskiltet igjen.
Og det var så masse kommunesammenslåinger. Ja, Os var en gang en egen kommune. Nå tar jeg Sløviknes ordfører. Nå det ikke en egen kommune, men vi håper jo at Venstre skal gjøre det godt der. Bla, bla, bla.
Min farfar drev og minet bitcoin på Os ganske lenge.
Hva?
Ja. Din farf?
Min farfar.
Ja, på 30-tallet, da minet han bitcoin.
Jo! Altså, min farfar var en legende. Han døde dessverre i februar. Men han var 95 år, og da han var 89, så investerte han i bitcoin. Og han minet bitcoin på Os. Ja.
Wow.
Så det er liksom min kunnskap om Os. Handler om at de har bitcoin-farm der.
Kult.
Ja, det er ganske fett.
Okay, nok om, vi skal ikke snakke så mye om Os og Bjørnafjorden kommune. Vi skal snakke om...
Dette var bare jeg som på en måte prøvde å fortelle alle at de kommer til å arve masse penger. Neida. Det er en serval. Det er basically en leopard på Os, Ingevild. Ja,
for hva en serval, Ingevild?
Det jo et kattedyr. Det et vilt dyr som ikke er hjemmehørende i Norge, som noen, en privatperson da, har kjøpt som har som kjæledyr i Norge, et sted hvor det ikke hører hjemme.
Os.
Os, for faen. Og det som er, og jeg kjenner sånn, jeg blir så irritert, jeg blir så jævla irritert over dette, fordi nå er det jo også sånn at...
Det er ganske farlig dyr, sant?
Kanskje ikke for mennesker da, men det er jo rovdyr, så de kan jo sikkert...
Det spiser mest, jeg har sett at det er smågnager og harelignende dyr.
Ja.
Snegler og sånne ting også.
Ja.
Ok.
Og ful. Ja.
Kanskje men, det er derfor de har kjøpt den for å liksom, ta brunsneglen i hagen eller noe sånt.
Ok, Ingevild, men hva er problemet?
Hallo, da må du ha en spesiell type gås faktisk. Marit, vi har sjekket dette for noen år siden i forbindelse med at hun fikk en brunsnegl i hagen sin. Prøvde å sjekke... For brunsneglen har vært utryddet på tåsen siden 1990. Ja, it's a whole thing. Uansett, det ligner på gaupe.
Ja,
ja. Og hva er problemet, Ingevild, med å importere en muligens farlig sneglespisende katt til oss?
Altså, dette er jo et globalt problem. Altså, hvis du åpne for import av ville dyr.
Globalt problem.
Ja, men det er det.
Det er en serval på Os, det er et globalt problem.
Ja, men det er et globalt problem at privatpersoner tar inn dyr som er ville, som ikke er domestisert, som ikke hører hjemme inn i fuckings husene til folk. Og hvis du liksom åpner for at det ikke får konsekvenser for de som gjør det, så kan jo dette faktisk true altså bestandet av dyr, fordi da begynner folk å importere disse dyrene til privat hold da. Og det kan true overlevelsen til liksom hele arten. Og det som irriterer meg er jo at du vet at dette er ulovlig. Konsekvensen blir mest sannsynlig at det dyret må liksom avlives, som er liksom uetisk opp mot det enkelte dyret, men også uetisk i form av at du tar inn et dyr som ikke er lagd for å leve i fuckingshuset til noen, og du tar del i på en måte en trade hvor mennesker skal handle med ville dyr. Så jeg synes dette er faktisk basically helt sånn forkastelig. Og,
men har de funnet den enda?
De vet hvem som eier den.
De vet hvem som eier den, og det som er fantastisk er
at... Men den er på fri fot, liksom?
Nei, den er ikke. Okay.
Ja.
Men nå har Mattilsynet anmeldt saken.
Ja.
Men eierne til denne servalen sa da følgende til NRK her forleden. Jeg er villig til å gjøre hva som helst. Jeg kan for eksempel flytte til utlandet med han, hvis det kan være en løsning. Og så tenker jeg sånn...
Ja, det kan være en løsning, det.
Ja, du kan flytte han tilbake til Kilimanjaro og slippe han fri, på en måte.
Å, Gud hjelp meg.
Det er der de bor.
Men dere vet hva som kommer til å skje nå. For dette har jeg snakket om en tidligere podcast.
Ja, når du klager inn til...
Når du importerer ulovlige dyrearter i strid med konvensjonen om handel med truede dyrearter, så ja, da blir det fort avlivet. Men det er jo vet dere at du kan klage opp til departementet. Så bøddel i sommer, som skal vende tommelen opp eller ned, det er Espen Barth Eide.
Så Espen Barth Eide bestemmer om denne savannen dør eller lever?
Ja, hvis saken blir klaget opp til han.
Dette her er uansett litt sånn fucka, tenker jeg, fordi at dette her er jo en sånn trua art, sant? Og det er derfor Mattilsynet også sier at dette er helt åpenbart ikke lov, fordi du kan ikke bare ta dette dyret hjem til, som ingen vil inne på, kan du ikke bare ta dette dyret hjem til deg, fordi at kan ødelegge hele bestanden. Og så er løsningen på det at du skal avlive dyret, det, du skjønner jo at dette er et paradoks for vanlige folk, som jo jeg representerer i denne podden.
Jo, men, nei, det er vel mest en sånn vurdering av hvor masse ressurser du skal bruke på å fly en serval tilbake til Afrika.
De kan ja, de faen meg betale for selv den eieren.
Ja, og den eieren er jo mildt sagt villig. Hun skal jo bli med. Eller han, jeg vet ikke, ja. Hen.
Men jeg må bare si, fordi dette er noe som sånn generelt sett er faktisk et moment som jeg irriterer meg over jævlig ofte. Og det er sånn folk som tar inn ville dyr. Og det kan være ville dyr i Norge, folk som driver og tar inn pinnsvin.
Dette er deg.
Nei, men jeg har tatt inn et pinnsvin, men det var for at den skulle overleve vinteren. Altså det babypinnsvinet Liam som vi hadde, var jo bare for at det skulle overleve vinteren, og så skal det settes ut igjen. Fordi folk skal faen ikke ha ville dyr som kjæledyr. De får ikke utøvd sine naturlige behov. Jeg er jævlig nøye. Når jeg er på sånn Instagram Reels, som er nedgradert til nå fordi at vi ikke har TikTok, så sørger jeg for at hver gang, fordi jeg er jævlig glad i raccoons. Jeg elsker raccoons. Raccoons er liksom
vaskebjørn heter det.
Ja, noe av det søteste.
Hello, is this New York Times?
Så sørger jeg for at hver gang det kommer en sånn reel med folk som har raccoons inne i hjemmene sine, så scroller jeg jævlig fort forbi. For de skal ikke få mine views. For det er så fucka når folk tar disse ville dyrene inn i hjemmene sine, prøver å domestisere dem. De får ikke utløp for sine naturlige behov. Så vil jeg anbefale alle andre å gjøre. Slutt å se på de videoene, fordi at da, det genererer masse oppmerksomhet til de folkene som gjør det. Og det er akkurat det de vil. Og det er så uetisk og ugreit.
Ja.
Kan jeg bare si en ting til om et annet dyr? Fordi min venninne Fiona, som er podcastens største fan, shoutout til Fiona, hun facetimer meg her forleden fordi hun håpet at jeg var sammen med deg, Ingvild, i tilfelle du hadde lyst til å facetime med en annen.
Ja, men jeg har jo alltid lyst til å facetime med en annen. Svar på det, ja.
Ja, hun får prøve igjen neste gang hun ser henne.
Ok, den hemmelige savalen, den ble avslørt og kom ut i dagslys.
Og nå er det overgang.
Noen som ikke er så glad i å bli avslørt og få ting ut i dagslys, det er de som er ansvarlige for offentlige lover.
Ja.
Fordi, Ingvild, du har insistert på at vi må snakke om offentlige lover i dag. Da gir jeg ordet til deg. Hva er nytt for offentlige lover?
Altså, dette er jo en sånn topic som jeg tenker folk diskuterer ofte sånn generelt i lunsjen, offentlige lover. Det kommer ofte opp i conversation på en måte.
Jeg er helt enig.
Ja. Jeg tror flere snakker om servalen, men kanskje. Kjør på.
Ja. Så det har jo da altså kommet et høringsnotat fra regjeringen, hvor de da foreslår at det som heter organinterne dokumenter, altså interne dokumenter, det kan være diskusjoner man har på tvers av regjeringsdepartementet og så videre, at disse skal kunne holdes skjult for offentligheten. Det vil si, dette er dokumenter som da innholdet er ofte da ikke offentlighet rundt, men disse skal da i tillegg kunne liksom fjernes fra oversikten over hvilke dokumenter som er i en sak. Det gjør jo at folk vil aldri vite om dette dokumentet, som er problematisk i seg selv, fordi for eksempel sånn som pressen arbeider da, så vil de jo kunne, for det første, hvis de ser at dette dokumentet eksisterer, så vil de jo kunne klage på at det er labelet som organ internt. Og det som presseforbundet blant annet har undersøkt, er at det, for dette er jo sånn sak som kan klages inn til statsforvalter, altså hvis du blir nektet innsyn i noe, fordi det er et organinternt dokument. Og i 50% av sakene så omgjør altså statsforvalteren avslag om innsyn. Det vil si at disse dokumentene er feilregistrert som organinterne. Så det er liksom et problem i seg selv, at de feilføres helt sinnssykt ofte, og da vil de med andre ord liksom nulles helt ut fra liksom offentlighetens innsyn. Det andre som er problemet med det er at organinterne dokumenter, da kan du for eksempel se, ok, hvor mange ganger har vi ført avvik på noe da, som godt kan være et organintern dokument, men du får en oversikt over hvor mange klager eller avvik som er ført, sånn at du har liksom en sånn viss oversikt da. Og det som er fucka her liksom er jo altså offentlighetsloven er jo basically liksom bunnplanken i et åpent og fritt samfunn, og den burde egentlig styrkes. Altså det ble gjort noen endringer for noen år tilbake, og det ble gjort en evaluering i 2016, og da det var en evaluering som ble gjort av et foretak, holdt jeg på å si. Men det er ganske mange endringer som kreves for offentligheten for at den skal faktisk oppfylle formålet om å ha liksom mest mulig åpenhet. Så det de foreslår her er jo liksom basically å gjøre det enklere å holde ting som de ønsker å holde unna offentligheten borte. Og det som jeg fucker med det er liksom et argumentasjon de sier sånn, å, men hvis det føres opp så kan det føre til liksom mer diskusjon om disse tingene, og det kan føre til visse forventninger om hvordan en sak skal liksom føre fram, som er liksom bare helt elendig dårlig argumentasjon. Og, og justisministeren har også svart på spørsmålet at hun mener at dette vil ikke føre til noe mindre åpenhet, som er bare helt sånn fucka, og det viser bare en sånn helt manglende innsikt på hvordan for eksempel pressen arbeider da.
Men hva verdi har det for offentligheten å vite at justisdepartementet har sendt et brev til olje- og energidepartementet når det brevet uansett er unntatt offentlighet? For det er jo sikkert argumentet til justisministeren, vil jeg tro.
Jo, men
det er jo ingen som ønsker å få lese dette. Det eneste jeg ikke får se er at det er blitt sendt.
Ja, altså det gjør det jo umulig å ettergå at den listen er komplett. Så det, hvordan faen skal du vite at du skal klage på at et dokument er unntatt offentligheten hvis ikke du vet at dokumentet eksisterer? Og vi har jo sett liksom eksempel på eksempel fra de siste årene bare på hvordan på en måte pressen har brakt fram i lyset ting som er problematisk, altså maktmisbruk, hvordan myndighetene gjør ting feil. Og det er jo muligheter som vil komplett forsvinne hvis ikke du har muligheten til å faktisk ha innsyn i de dokumentene som du skal ha innsyn i.
Mm. Ja, sånn, ja. Ja, jeg skjønner. Nei, altså, jeg er jo... jeg synes jo ofte en del journalister særlig, det å ha et litt sånn... Jeg vet ikke hva jeg skal si. Litt sånn naivt forhold til at alt må være åpent, i hvert fall i en regjering. Fordi at det er jo en del journalister, for eksempel, som mener at nei, regjeringsnotat må være åpne, og det kan ikke du unnta. Og alt som skjer etter på et mange må være åpent, med mindre det er liksom national security. Og det mener jeg er litt sånn ja, jeg er veldig uenig i det da, men det er rett og slett bare fordi jeg tror at en må kunne ha diskusjoner internt i et kollegium som en regjering er uten at alt blir direkte sendt, nær sagt. Og det er fordi at det vil du måtte ha uansett, så jeg tror at hvis du gjorde, jeg vet at det er ikke forslag her altså, men si at den gjorde liksom alle brev mellom departementet og offentlige, med mindre det var nasjonal sikkerhet, alle regjeringsnotat offentlige, så ville det eneste konsekvensen av det blitt at den sluttet å skrive deg. Og så hadde heller statsrådene møttes uten å ha sakspapir, og uten å ha skriftlig saksbehandling, og så hadde de gjort alt muntlig. Og det er rett og slett bare fordi at du må kunne snakke åpent med hverandre, og dersom konsekvensen av åpenhet blir at du får en kjempevegesak som er sånn. Jeg får ta vår tid i regjering da. Iselin Nybø og Sveinung Rotevatn i tottene på hverandre om sak X. Fordi at kanskje næringsdepartementet og klima- og miljødepartementet hadde ulikt syn på en sak. Så forstår på en måte alle at da ville han aldri skrive de brevene. Da hadde han bare tatt det muntlig i stedet for. Så jeg er veldig for at han skal kunne skriftliggjøre ting og ha det hemmelig. Fordi at skriftliggjøring gjør diskusjonene ryddigere, bedre, notoritet, etterrettelige sett i ettertid. Og mer betryggende. Men dette er jo ikke det samme. Jeg er enig i det. Og det jeg sliter med å forstå med det her, det er at hva skade gjør det at du har innsyn i at et brev er sendt? For det er det jeg ikke helt skjønner. For det får fortsatt lov til å holde det hemmelige dokumentet. Det er fortsatt lov å holde hemmelig at Justisdepartementet er uenig med Helsedepartementet om tolkninger i forskrift, for eksempel. Det eneste som skjer er at du registrerer at det har blitt sendt et brev. Og det synes du er et godt argument, Ingevild, om at det vil i det minste kunne være et verktøy for å kunne vurdere om noe er feilført. Så jeg bare skjønner ikke helt hvorfor jeg tar denne kampen. Altså, for jeg, som en som er for at du skal kunne hemmeligholde en del ting i denne regjeringen, hvorfor gidder dere å ta denne kampen? Det forstår jeg.
Fordi dette er det ganske stor forskjell på. Fordi at jeg lever livet mitt på en syn. Altså, jeg elsker. Det er med BFF. Og forresten, hvis noen som driver ensyn hører på denne podcasten, kan dere gå tilbake til den gamle versjonen, fordi den nye er jævlig mye verre. Det går ikke an å filtrere på dato lenger. Jeg har prøvd å sende mail om dette. Anyway, jeg lever livet mitt på ensyn. Det er helt greit for meg å få avslag på en innsynsbegjæring. Men da vet jeg i hvert fall at det dokumentet finnes, og jeg har anledning til å be om innsyn og få det avslaget. Det synes jeg faktisk er litt viktig.
Og du kan klage på
det. Ja, jeg kan klage på det, og så får jeg ikke med. Jeg får aldri med når jeg klager på avslag.
Du kan til og med klage helt opp til kongen i statsråd.
Ja.
Ja,
vi er det så?
Ja, ja. Vi, fordi det er siste klageinstans i sånne saker. Det er ikke så mange sånn enkeltvedtak som blir fattet i statsråd lenger. Det er stort sett dyttet ned i systemet. Men sånn klage på innsyn i debatt... Jo, men det er det.
Du... Jo, jo, men det, det høres ut som en... Og til slutt så er det regjeringen som i utgangspunktet velger å unnta dette for offentlighet som vurderer om de ønsker å gi deg det.
Ja, ja, og det er litt sånn rart i dette her, for det at hvis du klager på avslag på innsyn i et departement sitt dokument, da er klagemottaker er kongen i statsråd. Og departementet innstiller på saken. Så det som da skjer er at du får en sak i statsråd som er sånn, ja, klage fra Kristin Marken på avslag på innsyn i kunnskapsdepartementets dokument X. Kunnskapsdepartementet foreslår at klagen ikke imøtekommes.
Ja, og det som er fucka med det er at da blokker du også muligheten for å klage inn til sivilombudet yes. hvis du har klaget til kongen i statsråd. Det så det er jævlig dårlig. Det er basically et sånn smutthull for de som vil hindre at sivilombudet faktisk skal behandle den klagen. Fordi hvis du har sendt det til kongen i statsråd, så har du ikke muligheten til det lenger. Så hvis du har ill intentions, så kan du basically bare gjøre det.
Men det som er veldig gøy, det er veldig gøy at du kan klage anonymt, eller under pseudonym. Du må ikke bruke ditt eget navn. Så jeg unner alle opplevelsen av å sitte i statsråd på slottet, som skjedde jævnlig, og høre en statsråd lese opp følgende tekst. Ja, herre konge, da har vi kommet til sak 2 fra kunnskapsdepartementet. Klage fra Joe Rogan is an exceptional man på vedtak nummer 2 fra oss. Vi får sagt klagen ikke innvilget.
Men hallo, bare apropos smutthull. Denne debatten kommer på en måte, den har vært litt oppe før, dette med endringer i offentlige lover. Men det er liksom nå den store debatten kommer, fordi at nå er dette på høring, sant? Men vet dere når regjeringen foreslo disse endringene?
Nei.
På Take Out the Trash Day.
100%.
Og, altså før påske?
Ja. Yes. Siste statsråd før påske. Mm. Alle folk er på vei til hytta, skal handle grillpølser og egg og andre greier. Og ingen sjekker hva som har skjedd i statsråd. Da legger de selvfølgelig frem disse endringene. Så det er bare å følge med nøyere med på Take Out the Trash Day.
Vi er faktisk på en Take Out the Trash Day i dag.
Er det sant?
Ja, for i dag er det siste fredag for fellesferien når vi spiller inn. Så jeg har allerede merket meg at næringsdepartementet i dag skal offentliggjøre sin sånn Norges svar på USAs IRA-subsidier. Og Norges svar på subsidiene til USA på grønn industri, det er å gjøre ingenting. Skal jeg si altså at jeg tror kanskje ikke det er verdens dummeste idé, men her har de spent buen veldig høyt, og de gjør absolutt ingenting. Så Jan Christian Vestre fortsetter sin stil med å sprelle rundt til hele landet og snakke i caps lock og gjøre nada.
Altså, Berre Bobeier snakket om greier og hadde en sånn fantastisk take på Jan Christian Vestre, der de sa at det var Lars Berrum som ikke husker hva han hette eller noe, så sa han sånn, du vet, han i regjeringen som ser ut som han akkurat har våknet og funnet ut at han er næringsminister. Bare sånn, du er næringsminister? Åja, ok!
Veldig bra, ok. Da, kjære Ingvild og Kristin, så skal vi straks ta ferie. Rett og slett.
Altså, dette ble jo mildt sagt en litt kaotisk podd, så det er kanskje greit at vi tar og chill, eller?
Vi må tømme høyde litt nå i noen veker, ta en liten velfortjent ferie. Men vi kommer sterkt tilbake. Sesong 2 av Sikre Kilder i Venstre kommer.
Oh my god, rebranded.
Yes, den kommer når vi er klare for det, holdt på seg. Men det blir nå i hvert fall når valgkampen setter i gang. Da skal vi følge dere på øret så ofte vi er klare. Men med det, så tror vi for ønsker lytterne våre god sommer.
God sommer.
God sommer. Og happy pride!
Og happy pride.
Og gå i paraden.
100%. Og takk for oss.